ere aurreratu dizuegu Osakidetzan sindikatuek urtarrilaren 28erako deitutako grebaren inguruan hitz egingo genuela, ba greba hon hau egiteko dauden arrazoiak ezagutu nahi baititugu, besteak beste Osakidetza inguruko beste kontu batzuk ere aipatu nahi genituelako, eta horretarako telefonaren bestaldean dago Raúl Castillo, LAB sindikatuko delegatua Txagorritxuko ospitalean. Egun hon, Raúl, zer moduz? Bueno, Raúl, esan dugu, Osakidetzako sindikatuek greba deitu duzuela urtarrilaren 28erako. Laister sartuko gara ere, bueno, greba egiteko dauden arrazoi guztiei begira, baina lehenik eta behin eta zuekin hitz egiteko aukera izanik, txertoen inguruan galdetu nahi genizuen, izan ere, hautsak arrotu dituen kontua. Izan da, duela ezer gutxi jakin ditugu gainera Basurtoko eta Santa Marina ospitaletako kasuak, kudeatzaile dogoi karguak izan direlako txerto hartu dutenak tokatzen ez hitzaienean esango dugu. Ez dakite, honen inguruko irakurketarik edo baduzuen, ez nola ulertu daitekeen hau gertatzea, nola jaso duzuen albistea?
Bueno, ba, egia esan da, eta, bueno, hau, guretzat hau normala da, hau da normalean, Osakidetzan gertatzen diren gauzak, ez? Uh-huh, uh-huh. Eta arekin gertatu zan bezala, eta beste gainontzeko afearekin, ez? Eta, bueno, da betikoa, badirudi, Osakidetzak jarraitzen dula bere kudeaketa txarrarekin, uh-huh. Eta, guke 1011 aldiz esan dugun bezala, esi bakoitzean edo iaia esi gehienetan, funtzionatzen da, kortijo bat bezala. Uh-huh. Orduan, ikusi dute nolabait Basurton eta Santa Marinan gertatu danarekin, nolabait gure susmoak konfirmatzen dira, ez? Orduan, egia esan da, eta triste da, hau esatia, baina, guk, normaltzat jotzen dugu.
Ezagunak direlako era aurretik gertatutako hainbat kontu orain esaten zenuen bezala, horixe, oraindik ere pilpilean dagoen gaia, Raúl, esango dugu, oraindik ere, osasun sailburuak guztiontan jakinaren gainean zegoen ala ez, badaude hor beste 11 kontu oraindik ere argitzeke daudenak, baina txertoen inguruan behin hitz egiten hasita txertoen kudeaketari ere begiratu nahiko genioke, orokorrean hori ere izan delako, ez da, osasun langile askok ere maiganean jarri duten gabezietako bat kudeak eta eskas hori txertoak banatzerako orduan?
Bai, eske alde batetikan, nik uste dut ez dagoela inongo protokolorik, badago protokolo bat, nahiko, orokorra izan daitekena, baina horretaz aparte, gero, esi bakoitzak ez dauka bere protokolo propioa, gero, txertoa jarri alizateko. Mm-hmm. Eta erabiltzen den protokoloa da, Osakidetzatik, zentralizatetik ezarritako protokoloa. Aipatu dan bezala oso orokorra dana. Orduan, karo, hori alde batetik, gero bestaldetik, ez daukagu, osea, kronograma bat esietan txertoa jarri alizateko, ez dago kronograma argi bat esan ez, begira. Datorren astean, joango dira, ziuko langileak, larrealetako langileak bigarren astean. Ez dago lako protokolorik, orduan, mm-hmm. Ez dakite, nik beti bezala, eske nik uste dut, kudeaketa honetan, edo txertoari dagokionez, beti bezala, eske bagaude pixkat asalto de mata esaten den bezala, ez? Orduan, egia esan da, eta gainera parte sozialari protokolo argi bat ez digute pasatu, nolabait, begiratzeko, langile informatzeko, eta ez dago protokolorik, orduan, karo, eske lehen esan dizudan moduan, ez? Txertuarekin gertatzen ari da, beste 11 gaiarekin gertatzen den bezala, improvisazio hutsa, eta kitxo. Eta gero gertatzen dana, erabidetan ikusi, entzun duguna, Santa Marina eta Basurton gertatu dana.
Mm-hmm. Planifikazio eza, improvisazio hutsa aipatzen zenuen, eta gainera batak bestea ere ekarri dezakeena egoera zailontan, ez? Hala ere, aipatu izan duzu, Raúl, osasun sistema publikoa gainbeheran dagoela baita ere, ez? Baldintza oso kaskarrak eta bestelako 11 arrazoi daudelako hori esan ale izateko. Konta iguzu zein den pixka bat egoera gaur egun osasun publikoari dagoki regionean, izan ere, pandemiaren egoera honek, aurretik zetozen gabezi batzuk azaleratu ditu, ez? Ez da berria orain gertatzen ari dena esango dugu?
Claro, claro. Nik uste dut, pandemia honek agerian utzi du nolabait arazo estrukturalak, ez? Osakidetzako arazo estrukturalak. Orduan, alde batetik, bueno, aipatu behar da, lehen mailako arretaren egoera, gaur egun badirudi eta inkluso pandemia esan dezakegu, ba, desagertuta egon dala, bazirudien soilik COVID-19 zegola, ez beste gainontzeko gaixotasunak, batetik gero bestaldetik langileen arazoak, bueno, pandemia baino lehenago ja bazeuden, ez? Kontuan hartu behar dugu, ba, bueno, ja pandemia baino lehenago, hasi ginen ba, mobilizazio batzuekin, Osakidetzari negoziazioa eskatzen, eta bar, ez? Eta pandemian badirudi, nolabait bertan bera, gelditu ziren bai mobilizazio guztiak, eta zakit badirudi oasi batean sartu ginela, eta orain berriro berreskuratu ditugu bai Geneuzkan, Peñete Geneuzkan aldarrikapenak eta bai orain sortu diren beste berri batzuk, ez? Eta batez be orain berriro esango dut lehen mailako arretaren egoera guretzako oso larria dela.
Baina eta berriz aldarrikatu izan duzuen kontua da lehen mailako arretaren hau eta ez soilik hori bakarrik, ez orokorrean gertatzen ari dena ere izan duzu izpide behin baino gehiagotan. Eskaera jakin batzuk ere modu batean esateko egin dituzu egoera honi buelta eman ale izateko?
Bai, bueno, a ber, guk gaur egun ditugun eskaerak, esango dizut, sindikatu oso Osakidetzako sindikatuek adostutako gutxi gora bera aldarrikapenak edo puntuak, ez? Orduan, bai lortu dugu, ba, danon artean, ba, bueno, batez be, bos puntu oinarri bezala hartu, gure nolabait, gure aldarrikapenak edatzeko, ez? Orduan, izango zen lan baldintzak arautzeko akordio berri bat, kontuan hartu behar dugu gure hitzarmena hola esatearren 2019an iraungo izan, osea duela 12 urte, eta nik uste ja ailegatu dala momentuan nun akordio berri bat negoziatu behar dugu. Orduan hori izan daiteke gure aldarrikapen bat, eta gero hor barruan edo baitan sartuko genituzke ba erretiro aurreratuaren prima korratzea, kontuan hartuta plantilla oso sartuta dagoela, Osakidetzako plantilla oso sartuta dagoela. Orduan ba nolabait retiro jubilazioak aldez aurretik eman eta jende berria sartzeko, ez? Jende gaztea eta bar. Eroste almena berreskuratzea, hori izango litzateke beste aldarrikapen bat, eta bueno, lanbide garapena, eta lanbide garapenari dagokionez, ba, bai guk negoziatu nahi dugu beste eredu bat. Gero, bestaldetikan egiturazko plantilla hainditu egin behar dala, eta behin-behinekotasunarekin bukatu, ez? Kontuan hartu behar dugu, Osakidetzan sare osoan, euneko berrogeiko behin-behinekotasuna dagoela, ez? Orduan uste dute hori tasa hori oso altua dala, eta nolabait baleabideak jarri behar direla behin-behinekotasun tasa horrekin amaitzeko, ez? Besteak beste, ba, bueno, 15.000 langileak behin-behinekotasunean aldi bateko langileak direnak, baditugu, eta gero 3.000 lanpostu iruzurrean edo iskutuak daudenak eta egiturazko plantillan sartu beharko liratekeen lanpostuak, ez? Eta gero horrekin jarraituz, ba bueno, lehen orain aipatu dugun bezala, osasun publikoan ematen den edo ematen diren privatizazioekin amaitu. Hau da, gehiago ez privatizatzea eta bueno, privatizatu dana berriro publiko bihurtu, ez? Eta osasun publikoan ere inbertsio handiago sartu egin behar dira, ez? Eta hemen kontrol hartu behar dugu ere lehen mailako arreta, ba nola bai baliabideak, bai inbertsio gehiago eman behar zen arlo honetan. Eta gero eta ja bukatzeko eta azken aldarrikapena eta izango zen langileen lan osasuna, ez? Guke aldarrikatzen duguna da segurtasun eta osasun ziurtatzeko ba neurriak hartu behar direla, ez? Orduan ba nolabait hoiek izango ziren ba guk aldarrikatzen ditugu ba punturik garrantzitsuenak, ez? Sindikatu guztion Osakidetzan gozatzen ditugu sindikatu iaia guztion artean. Adostuta.
Eskaerak zehatzak eta argiak dira orain entzuten genizun bezala eta arrazoiak badaude aurretik ere aipatzen eta entzuten genuen bezala, ba gerrebara jotzeko mobilizazioetan zabiltzatelako ere Osakidetzan, ba bueno, azken hilabete hauetan pandemiaren egoera hontan ere etorri diren gero eta murrizketa gehiago edo aitzaki horrekin etorritakoen aurrean besteak beste kasu hontan greba eguna deitu duzu urtarrilaren 28erako, ezta?
Bai, dituta dago. Bai, urtaren 28an dituta dago greba Osakidetzan, bai.
Eta zein mobilizazio edo aurre ikusten dituzue oker espanago Osakidetzako langileei greba egiteko deia, baina herritarrei ere, ba bueno, babesa helarazteko ere deialdietan parte hartzeko gonbita egin diezue?
Bai. Noski. Alde batetik ani gustet gure arloan ikusut arlo estrategiko badala, alde batetikan bai gure langileen aldarrikapenak, baina bueno, ikusut haratago dago kolokan osasun publikoa. Orduan bai gizarteari, bai herritarrei eskatzen diogu, ba nolabait babesa ematea, orduan gure mobilizazioetan ba posible denean ba parte hartzea ere eskatzen diegu herritarrei eta gainontzeko erakundeei.
Ba hemendik ere luzatzen dugu deia eta data hurbildu ahala, urtarrilaren 28a hurbildu ahala ere emango dugu, ba bueno, gogoraraziko ditugu egindako deialdiak eta beste. Ez dakit amaitu aurretik Raul beste zer aipatzeko geratu zaigun azken konturen bat edo esan nahiko zenuken, bestela hementxe amaituko dugu.
Ba printzipioz ez, lo único bueno, zuk esan, zuk aipatu duzun bezala, ez? Nik uste dut gaur egun baude momentu baten on osasun publikoa ba nolabait osasun publikoak laguntza eskatzen ari da. Nik uste dut murrizketa guztiekin bukatu behar begula eta batez be privatizazioekin eta nik uste dute 28ko deialdia oso garrantzitsua izan daiteke nolabait argi eta garbi esateko ez dugula privatizazio gehiagorik nahi eta osasun publikoa publiko izan behar da. Orduan hori ba parte hartzeko mundu guztiari gonbidapena luzatzen diegu.
Ba, mezu argi honekin amaituko dugu Raul Castillo, Lab Sindikatutik delegatua Txagorritxuko ospitalean, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere grebaren nondik norakoak eta bertako egoeraren nondik norakoak azaltzeagatik. Ondo joan daitezela hemendik aurrerako guztiak.